ефіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Начная чытанка
для тых, хто любіць вушамі.
Цяпер не толькі ўначы.
Так, з вечару ў вечар ад 2006 году пачыналіся сустрэчы ў эфіры свабоды з жывой беларускай літаратурай. Мы імкнуліся направіць несправядлівасць і запозненасць тэхнічнага радыёпрагрэсу, што не дазволіла нам пачуць толькі ў сэрцы трывожным пачуе ад Максіма Багдановіча ці «А хто там ідзе» голасам самога Купалы. Усё адметнае ад літаратараў-сучаснікаў вартае чытання збіралі для эфіру мае калегі Алексей Знаткевіч і Вольга Караткевіч. У выніку нарадзілася аўдыёчытанка ў двух тамах ці двух аўдыёдысках. Зараз пра гэтую працу мы гутарым з маім калегам Алексеем Знаткевічам.
Добры дзень.
Алексей, складанне хрэстаматый заўсёды было занадта адказнай справай. У гэтым выпадку якая была задача? Ахапіць усіх жывых сучаснікаў ці зрабіць адбор паводле ўласнага рэдактарскага густу?
Ну, я б пачаў з таго, што мы не спрабавалі скласці хрэстаматыю. За гэта я б сапраўды не ўзяўся, бо гэта занадта адказная справа, як вы сказалі. У нас была задача на пачатку проста стварыць жывую праграму як пляцоўку для маладых літаратараў, хутчэй для тых, хто не мае яшчэ магчымасці выказацца, быць нават надрукаваным у нейкім сэнсе. Таму на пачатку гэта пачыналася як праграма для маладой беларускай літаратуры, невядомай з большага беларускай літаратуры. І толькі пазней мы пабачылі, што ў сучаснай Беларусі нават сталыя пісьменнікі, пісьменнікі, якія маюць сапраўды і вядомасць, і статус, яны пазбаўленыя таксама магчымасці жывога кантакту з чытачом і слухачом. Таму вельмі важна, што ў нас там ёсць галасы жывых класікаў беларускай літаратуры, напрыклад, Алеся Разанова.
Босай нагою ручай, краная жанчына. Лета. Скокнула складкі жабочка дадому, дае дарогу. Амерыцы кранты. Два мінчукі даводзяць адзін аднаму каля ганку крамы. Свая гаворка.
А пачыналася наша перадача з Веры Бурлак, з джэці маладых аўтараў, якія цяпер ужо многія з іх значна больш вядомыя, чым тады, і якія нам падабаліся.
Рух. Рух рук, рух ног, рух дзвюх, рух трох, рух твой, рух мой, рух так, рух стой, не, руш, рух цар, рух сноў, рух мар, рух дар, тых чар, чый пах, знёс дах, бег цвіў, тут вось, рух быў, ці ёсць, ці страх, ці млосць, хоць як, хоць штось, быў жвір, стаў бруд, рух знік, рух тут, рух мрой, рух час, рух стой, я пас.
Мы працягваем гутарку ў студыі з маім калегам Алексеем Знаткевічам пра выпускі начной чытанкі. Алексей, наколькі твой вопыт пацвердзіў назіранне, што сярод літаратараў не шмат выразных чытальнікаў?
Кожны з літаратараў ён выразны па-свойму. Ясна, што некаторыя з іх чытаюцца з паперы, можа быць, у нейкім сэнсе лепш, чым слухаюцца на вуха. Але ў любым выпадку гэта голас аўтара, гэта жывы голас аўтара, гэта інтанацыя аўтара. А яшчэ што важна, што некаторыя з гэтых пісьменнікаў, асабліва паэтаў, яны сапраўды слухаюцца. І вось Віталь Рыжкоў, гэта паэт слэмер, гэта стыль такі хутчэй сцэнічнага чытання, і можна яго паслухаць як прыклад таго, як можа гучаць паэзія.
Выспела роспач, няшчасце сваё, назіраю няўхільна, у запаволеным часе, нібыта у фільмах. Роспач на продаж. Выспела роспач, пачвара чароўная, поўная вочы, празрыстая слодачы. Выспела роспач, лабная, чорная, і хопіць на продаж роспачы. Выспела роспач, выспела, вылезла, воспы на твары высыпала. Воскам, выступамі, слязамі празрыстымі, выспамі, высямі, няспыннымі выразамі выспалася. Выспела. Выспела роспач, на першым паверсе, дзе вершы складае нейкая сволач, пахне гарэлкай, па адной з версій, гэта выспела роспач. Выспела роспач, у краіне адчаю, пераважна населенай беларусамі, чалавек з вусамі, шлёпае вуснамі, і слова яго не дапамагае.
Гэта быў Віталь Рыжкоў, а можна даць яшчэ іншыя прыклады, напрыклад, такі паэт Сергей Вераціла. Ён просто фантастычна выступіў на нашай вечарыне, калі мы прэзентавалі першы дыск чытанкі. Ён чытаў свае вершы так, што публіка, асабліва дзяўчаты ў залі, просто захоплена на яго глядзелі. Ён выступаў як просто рок-музыка, як рок-зорка.
Тоіцца рыба на дне акіяну, тоіцца звер у пушчанскіх берлогах, у маціцы тоіцца перліны зянне, тоіцца ў памяці з гукі былога, тоіцца жук пад зялёнай сцяблінаю, тоіцца позірк за акулярамі, тоіцца сон паміж коўдрай і прастінаю, тоіцца гром паміж небам і хмарамі, уночы глыбокая тоіцца ранак, тоіцца смерць паміж буйнага кветця, тоіцца ў лесе забыты паўстанак, тоіцца рукі ў рукі заплецены, тоіцца ўсё, і часу чакае, час настае, і мовіцца слова, слова, што тоіцца, робіцца яваю, і раскрывае з гукі былога, і пранікае на дно акіяну у пушчы глухія, у сон напалоханы, слова, што сказана, слова, што мовіцца, што ў душы, у паэтавай тоіцца.
Алексей, а ці можна сказаць, што чытанка ў нейкай меры адлюстравала беларушчыну сусвету, бо аўтары ж былі раскіданыя па ўсім свеце?
Так, у нейкім сэнсе гэта было так. Напрыклад, Славамір Адамовіч у той час запісваўся з Нарвегіі, ён жыў у той час у Нарвегіі. Зянон Пазняк таксама ўжо быў у эміграцыі даўно, і ён для нас запісаўся, ён запісаў сваю паэму «Вялікае княства». Дамаўляліся мы з Вальжынай Морт, якая, бадай, найбольш вядомая ў Злучаных Штатах сучасная беларуская паэтка. Яна выходзіць у перакладах на ангельскую мову, выйшла ўжо другая кніжка па-ангельску, але менавіта ў перакладах з беларускай. І Вальжына для нас таксама сама з дапамогай там сяброў запісалася ў США і прыслала нам свае вершы.
Мая бабуля не ведае болю. Яна думае, што голад – гэта ежа, галота – гэта багацце, смага – гэта вада. Яе цела, як вінаград, абвілася вакол палкі. Яе валасы, як пчаліныя крыльцы. Яна глытае сонечныя зайчыкі таблетак і называе інтэрнэт телефонам у Амерыку.
Алексей, а з другого боку сталося так, що ви знаходили авторів не тільки у Білорусі, не тільки у міграції, не тільки, умовно кажучи, на нейкій поетичній лисій горі, але були автори, яких ви знаходили у монастирі чи на хімії, це значить у політичній ссылці.
У політичній ссылці якраз у той час був Павел Сєвяринец. Павел Сєвяринец, до речі, один з тих, хто мене вельми моцно уразив, у тим ліку і своїм читанням. А інший наш автор, Зніч, він для того, каб записатися, вийшов з монастирських стінів.
Неупинно, жорстко, з веку в век, у серцях людських і племенах супротстоять будуть доскону шатан і Бога чоловік. Ад гэтай спрэчвы незамной хіба хто вольны ўхіліцца, дай Божа сіл за тых маліцца, хто сёння сэрцам не з табой.
Алексей, а якія з галасоў ўжо належаць толькі архіву альбо вечнасці?
На жаль, такі голос уже ёсць один. Гэта Тетяна Сапач. Яна трагічна загінула, разбілася ў аўтакатастрофе. Я не ведаю, ці гэта апошні запіс яе паэтычнага чытання ці не, але прынамсі добра, што людзі змогуць пачуць яе жывое чытанне, яе бліскучае жывое чытанне.
Не отъезжаю, милый край, где наше право, где верят, что живы, коли умираешь, я веду и так, что ты живы. Не едь, ни назавжды, ни на коротко, там ровно все всем, и кто, и что ты, абы тишей воды, нижей травы. Я так люблю той край, где наше место, я ведаю, что значит сердце рветься, але тебе прошу, не отъезжай, я там помру. Кабы ведали живая, мяне под злою грушей пахаваюць. Тады адведай зрэдку родны край.
Назаўсёды жывы голас Тетяны Сапач у начной чытанцы. Прыгожае беларускае пісьменства, галасы 100 сучасных літаратараў, з якіх сёння з Алексеем Знаткевічам мы згадалі толькі нямногіх, знойдзеце ў любую хвіліну дня і ночы на нашай старонцы ў інтэрнэце «Свабода.орг» ці «Свабода.бівай» пад закладкай «Бібліятэка свабоды». Забава і асалода для тых, хто любіць вушамі.